qalbimiz shu O'zbekistonimizga va u yerdagi xalqimizga, musulmonlarimizga qarab ketadi. U yerda na islomiy diniy huquqlar, na iqtisodiy huquqlar qadrlanyapti yoki hisobga olinyapti. Hukumat o'zini siyosatini o'zgartirishi, juda katta o'zgarishlarni qilishi lozim edi, lekin uni qilmadi. Hukumat unday o'zgarishlarni qilishga o'zida siyosiy iroda topa olmadi. U yerda islomga nisbatan siyosatni 180 gradus orqasiga qaytarish kerak, o'zgartirish kerak. Diniy mahbuslarni ozod qilish kerak. Yo'qolgan, o'g'irlab ketilgan insonlarni o'zlarini vatan uylariga, xonadonlariga qaytarish kerak. Islomga, musulmonlarga imkoniyatlarni, erkinliklarni qaytarib berishlari kerak. Bugungi vaziyatda musulmonlarning agar ichlaridan kimlardir xato qilgan bo'lsa, ularning xatosiga qilinayotgan muomala aslo bunday bo'lishi kerak emas. Bugungi O'zbekiston hukumatining bu boradagi qilayotgan da'volari asossiz. Nimadir bor bo'lsa, agar bunga ham hukumatning o'zining qattiqqo'lligi sababchi. Agar hukumat o'zi muloyimlik bilan oqilona yo'l tutganda, O'zbekistonda ana shunday holatlar vujudga kelmas edi. Agar musulmonlarning erkini o'ziga berilsa, musulmonlarning ichlarida alhamdulillah ulamolarimiz bor, yaxshi-yaxshi insonlar, ilmli, oqil, dono, insofli, rahmu shafqatli insonlar bor. O'shalarga imkoniyat beriladigan bo'lsa, ular qo'llaridan kelgancha mehnat qiladilar, harakat qiladilar, musulmonlarni tinch, totuvlik bilan yashashga ko'ndiradilar va o'rgata oladilar inshaalloh. Bu yerda o'zingizning vataningiz, tug'ilib o'sgan yurtingizdan olisda ekaningiz va do'st yor birodarlaringizdan, qavm qarindoshlaringizdan, ota-onangizdan uzoqda, firoqda ekaningiz insonga og'ir bo'ladi albatta. Qanchadan qancha bizning birodarlarimiz, shogirdlarimiz yoki ustozlarimiz, yaxshi insonlar qamoqxonalarda azob chekyaptilar. Bunday narsalar albatta insonga tinchlik bermaydi, uning oromini o'g'irlaydi. Imkoniyat berilganda albatta hamma qaytadi, lekin u imkoniyat deganda hozirgi davlatni boshqarayotgan odamlarning nazaridagi tushunchasidagi imkoniyat u imkoniyat emas. Ular bugungi holatni ham imkoniyat deyishadi. Ular katta narsani berib qo'yganmiz musulmonlarga, keng imkoniyatlarni berib qo'yganmiz, shunga shukr qilmayapti deb aytishadi. Shuning uchun imkoniyat deganda uni qanday tushunishga bog'liq.